jeg snakkede for noget tid siden med Johanna om, hvad det var, jeg skulle tale om. Og så sagde hun, at jeg skulle snakke om salme 23, og man skal jo gøre, hvad ens kone siger. Så det vil vi gøre. Og jeg vil starte med at læse den, og hvis man har mod på det, så må man godt rejse sig op. Der lyder. Salme af David. Herren er min hyrde. Jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig, for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie, og mit bæger er fyldt til overflod. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Tak, I må godt sætte jer ned. Jeg vil lige starte med at bede en bøn. Kære far, jeg beder om, at du må tale til os her nu, at du må bruge det, som jeg har siddet med, til at berige folket her. Jeg beder om, at vi må se lidt mere af, hvem du er, og hvad det er, du gør og giver os i salme 23 her sammen. Amen. Jeg tror ofte, når vi læser salmerne, at vi nogle gange kommer til at gøre det, som en af mine venner har kaldt mannakornsjagt. Og det behøver ikke være noget negativt, men det er, at man ligesom læser salmen, og så finder man et tema, eller en sætning, eller et motiv, som man synes er rigtig, rigtig godt. Måske streger man det under, og så lukker man. Og i en travl hverdag, så er det en rigtig, rigtig god måde at gå til sådan et bog som salmernes bog, for man har jo ikke tid til en masse andet. Men nogle gange, så tror jeg også, man kan få glæde af at gå sådan lidt mere analytisk, eller kritisk, eller dansktimeagtigt til en salme. Og jeg håber ikke, det bliver for dansktimeagtigt, for det er ikke så godt igen, når det er dansktimeagtigt. Men jeg tror, man kan få nogle dybder frem, hvis man tillader teksten at være noget, man sådan arbejder med, og ikke sådan går over overfladen og finder noget, der taler til en sådan lige umiddelbart. Og grunden til, at jeg starter med at sige det, det er, at jeg synes, at de første par ord i den her tekst, den får os til at skulle stille et spørgsmål. Der står salme af David. Og det kan forekomme som et svar, eller som i hvert fald som noget, vi skal overveje, når vi så gennem hele salmen læser, at der er et jeg. Hvem er jeg i den her salme? Der er en, der siger, min hyrde, jeg lider, han lader mig ligge. Hvem er det her jeg i salmen? Og det umiddelbare svar, når der står salme af David, det vil jo være, at det er David, der er det her jeg. Og det tror jeg også, der kan være noget om. Og det er også rigtig spændende at læse den her salme sammen med Davids historie, som er i Samuels bøgerne. David er jo forhyrde som dreng og bliver senere konge, og vi ved i hvert fald, at han skrev nogle salmer. Men jeg tror også nogle andre muligheder. For sagen er den, at når der står salme af David, kunne der også godt have været stået salme for David, eller salme til David. Og så får vi pludselig et andet sådan billede foran os. I stedet for, at det er David, der sidder selv og skriver den her salme, så har han nok konge i Jerusalem, og har ligesom lavet sig sådan et kollegie, hvor folk de sidder og skriver salmer, og så dedikerer de salmerne til ham. Det er en mulighed, at mange af de salmer, der står salme af David, måske faktisk er skrevet til David, eller for David, dedikeret til ham. Og det synes jeg, der er en dejlig ting i, fordi det betyder, at jeget i de her salmer, det er ikke nødvendigvis behøver at være David, men det kan være en helt almindelig israelit, der bare er salmeskriver. En helt almindelig medlem af Guds folk, og det kan jeg finde noget lettelse i, fordi vi er jo sådan set også bare helt almindelige medlemmer af Guds folk. Vi er ikke David-figurer, vi er bare medlemmer af Guds folk, ligesom det måske er det her jeg er. Og en sidste mulighed for, hvordan jeg i hvert fald tror, man kan tolke det her jeg, det er, at der i hvert fald er en, der vælger at læse de her salmer nogle gange, som om, at jeget faktisk er ham selv, og det er Jesus. Og jeg tror, at alt efter, hvad for en af de her vinkler, man har, og alt efter, hvor man bruger den hen, så kan der komme nogle spændende ting frem. Og det kommer vi til at dykke lidt ned i senere. Men der er et til sådan lidt for måske undervisnings dansk læreragtigt spørgsmål at stille. Og det er, at det her, det er jo en sang, det er et digt, Og man kan spørge ved det første vers her, rimer det? Og der er svaret nej, det gør det ikke. Og jeg har også tjekket den hebraiske tekst, og den rimer heller ikke. Og det kan virke lidt dovent, eller lidt dårligt. Men der er en anden teknik i det, tror jeg. Det fine ord, som nogle teologer bruger, har jeg skrevet heroppe, og det hedder parallelismer. Og det er bare en meget fin måde at sige, at man har to linjer, der snakker sådan lidt om det samme, eller i hvert fald bruger lidt det samme tema. Hvis man kigger ned i vers 6, så starter det med en linje, der hedder, Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever. Og så kommer der ligesom en linje bagefter, der hedder, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Og der er jo ligesom en eller anden form for tematik her, som er på spil i begge linjer. Noget med hele mit liv, eller fra nu af til jeg dør, eller resten af mine dage. Og man kan faktisk følge den længere op. Der er noget med, at der bliver dækket bord for en, og så bliver det også nævnt, at man får et bager med noget at drikke. Så der har vi også nogle linjer, der ligesom spejler hinanden, eller i hvert fald snakker om det samme. Og hvis man følger den helt op til vers 2, så står der, han leder mig ikke på grønne enge, han leder mig til det stille vand. Håber også, I kan se, det er to linjer, som næsten har det samme motiv, eller i hvert fald siger noget om det samme tema. Det ene er om at få noget at græsse på, som får, og det andet er at få noget som drikke, som får. Men det synes jeg også giver os et spørgsmål til det første vers her, fordi hvordan rimer, at Herren er min hyrde, med at jeg ikke lider nogen nød, at jeg ikke mangler noget? Og jeg har gået nok i søndagsskole, så jeg godt kan lave et eller andet resonemang til det, men jeg synes ikke, den ligger umiddelbart. Og det tror jeg sådan set er meningen. Jeg tror egentlig, at den her salme er blevet skrevet med det her mærkelige betydningsrim, den her mærkelige parallelisme til at starte med, for at få os til at undre os over, hvordan kan det være? Og så tror jeg, at resten af salmen giver os et svar på det spørgsmål. At hvis Herren er min hyrde, så mangler jeg ikke noget. Hvorfor? Jamen, og så følger svaret ligesom længere ned. Og det håber jeg, at jeg også kommer til at kunne se lidt, når vi nu vil bevæge os sammen igennem salmen. Der er i hvert fald nogle dybder at gribe fat i, synes jeg. Det andet vers, det hedder, at han leder mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Og umiddelbart så forklarer det jo basalt behovene for et får, tænker jeg. Jeg har ikke været fårehyrde. Jeg kender en fårehyrde, men jeg har ikke spurgt hende, inden jeg har skrevet det her. Som får, der har man bare brug for noget at drikke og noget at spise, og så måske, at der ikke kommer et eller andet rovdyr at spise af en. Det er det, man har brug for. Og det bliver ligesom dækket her. Samtidig så kan det også virke som om, at vi mennesker vi er lidt mere komplicerede, end at vi bare har brug for mad og drikke. Den pyramide, der er heroppe, den hedder Maslows behovspyramide. Det er sådan en helt klassisk antropolog, der har prøvet at komme med et forslag. I behøver ikke kunne læse, hvad der står på den. Helt klassisk antropolog, der har prøvet at komme med et forslag for, hvordan vi mennesker har behov for ting. Og han har lavet det som en pyramide, fordi der ligesom er nogle skridt, han synes, det går i. Og det nederste lag i pyramiden, det hedder de fysiske behov. Og det er så mad og drikke. Og så vil han sige, at når man har opfyldt de behov, så kan man gå op til det næste niveau, som er at være i sikkerhed eller være i tryghed. Og når man så har opnået tryghed, og man har fået mad og drikke, så kan man gå op til det næste niveau, som handler om at høre til. Og så bevæger man sig ligesom opad, til man når til de to øverste, som så enten er det æstetiske, at noget det skal være smukt og pænt, det kan man have et behov for, og så den øverste, det som han her kalder den transcendentale, men det religiøse, at man har brug for noget religion, når man har fået opfyldt alle de andre behov, så har man brug for noget religion, så har man brug for Gud. Det er en meget klassisk fremstilling i antropologien, og det betyder også, at der er folk, der har prøvet testen efter. Og det sjove, når man har fået lavet forsøg på at teste den efter, man har rejst ud og taget interviews med folk, det er, at hvis man spørger, hvordan folk prioriterer, så vender den faktisk på hovedet. Fordi det kan godt være, at vi har brug for mad og drikke, men for at have sikkerhed, så er vi faktisk klar til at opgive at spise og drikke noget, hvis man går ud og undersøger steder, hvor det ligesom er et valg, folk står i. Og det kan godt være, at vi gerne vil have sikkerhed, men hvis vi skal kaste os ud i en farlig og usikker situation for at have en oplevelse af at have et sted at høre til, for at have et fællesskab, så er vi faktisk klar til at opgive det behov. Og hvis man går helt ned i bunden, så eller toppen, det religiøse, så kan man også se, at folk de er klar til at opgive alt for, hvad der egentlig burde være det sidste behov, som man vil opgive noget for, efter Maslows tankegang. Og det spiller også lidt sammen med noget af det, som jeg tror, at de her to vers, de lidt diskret prøver at sige. For hvis man læser videre i Bibelen, og særligt i det gamle testamente, så ser man, at der er en masse konflikt. Og konfliktens ophav bliver faktisk ofte lagt over til, eller altid lagt over til, en eller anden form for dårligt forhold eller galt forhold i spidsen af pyramiden. Galt forhold til det religiøse eller til Gud. Hvis der er noget der, der ikke virker, så er der ikke fred, eller så er der ikke ro, og så går det hele i konflikt på et tidspunkt. En meget kendt amerikansk forfatter, David Foster Wallace, siger det sådan, at vi har alle sammen en Gud, og det handler om at vælge den rigtige, for ellers så spiser ens Gud en selv. Der snakker om, at man kan gå efter ved at have penge, eller man kan gå efter ved at have en karriere, og hvis det bliver ens Gud, så vil det fortage en over tid. Grunden til, at jeg tror, at det her det er noget, som er i spil i det her vers her, det er, at vi hører om det stille vand. Og det kunne faktisk også godt oversættes med fredsvandet. Og så får vi jo lige pludselig, at det her vers, det snakker om, at Gud han giver opfyldelsen nogle behov. Han giver både det basale, at man får noget at spise, men man får faktisk også freden og hvilen fra, at man skal opfylde et eller andet på det her religiøse, transcendale plan. Og det er der en stor glæde. Men David han fortsætter. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Han giver mig kraft på ny. Kan jo umiddelbart komme til at lyde som, at man er træt, og så får man en energidrik eller en kop kaffe. Det kan der selvfølgelig være et element af, men ordet for kraft her betyder egentlig livskraft, eller sågar sjæl. Han giver mig sjæl på ny. Han giver mig livskraft på ny. Hvis man er til det nørdede, hedder det nefesh på hebraisk. Og det synes jeg tegner et spændende billede i det her. Fordi så, at Gud giver en kraft på ny, ikke bare et spørgsmål om, at han lige kvikker en lidt op, men det billede, der bliver tegnet, det er faktisk af en person, der er døende, som har brug for ikke bare energi, men har brug for livsenergi eller livskraft, har brug for en ny sjæl. Og det billede, som der bliver tegnet her, det er, at man simpelthen står i en situation, hvor man har brug for at blive vækket op igen på en helt vildt markant måde. Og vi venter lige med at kigge på, at han leder mig rette stier, og kigger i stedet for på, hvorfor at Gud han vækker en op igen, og hvorfor han opfylder ens basale behov og ens mere grundlæggende behov. For der står, det for sit navns skyld. Og der tror jeg virkelig, der er noget at hente i her. Der står ikke for mit navns skyld, altså som i mig, jeget i salmen. Det er ikke for hans skyld, at Gud han gør det her. Det er for Guds navns skyld, at Gud han redder ham. Og der kan være en trøst i det, hvis man har oplevelsen af, at man nogle gange kan komme til at svigte. En af mine yndlingsforfattere, C.S. Lewis, han er mest kendt for at have skrevet Narnia. Han har en bog, der handler om kærlighed, hvor han har fire typer kærlighed, han gennemgår. Og de tre første, dem kalder han de naturlige kærligheder. Det er sådan noget som familie og venskab og romantisk. Og når han gennemgår dem og kalder dem naturlige, så er det fordi, at der ligesom ved dem alle tre udspiller sig en scene af, at man står som den, der elsker en anden. Men det starter med, at man kigger på den, man så elsker. Og så er der et eller andet ved dem. Hvis det er venskabskærligheden, så siger han, det er noget med, at man opdager, at man har en fælles glæde for fodbold, eller fælles glæde for en eller anden ting. Og fordi du også er glad for det her, så kan vi være glade for det sammen, og så begynder jeg at elske dig. Og ved den romantiske kærlighed, så er det noget mere i personligheden på den anden, og så bliver man forelsket i den person, på grund af et eller andet i den person, der ligesom giver en velviljen eller kærligheden mod dem. Men så er der også den fjerde kærlighed, han gennemgår, og det er også den, han siger, Gud han bruger mod os. Hvor at kærligheden den bliver ikke vækket af noget i den, der bliver elsket, men kærligheden den starter hos den, der elsker. Og det betyder flere ting, men blandt andet, at hvis det er den kærlighed, som Gud elsker med, så er grunden til, at han elsker en, eller grunden til, at han hjælper en og redder en og opvækker en, ikke baseret i noget i en selv, men det er baseret i, at han er sådan en, som redder og som elsker og som lagen ligger på grundningen. Og så kan man faktisk vildt trygt i, jeg kan ikke ødelægge det her, fordi det er ligesom ham, der har den. Men vi hører også det her med, at han leder mig rette stier. Og det tror jeg spiller lidt skævt i forhold til de to vers, eller det vers, der følger bagefter. For det lyder, at selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst. Hvis han leder mig af rette stier, hvordan kan det så være, at jeg ender i mørkets dal? Det er jo sådan lidt spøjst. Vi hører, at man bliver ledt af de rigtige veje, og så følger det lige bagefter med, at man så går et sted, der ikke er godt at gå. Med mørkets dal menes der selvfølgelig livskriser, enten på arbejde, eller i familie, eller i tro, eller noget andet stil. Der er et eller andet med, at man åbenbart kan blive ledt til nogle mørke steder. Men jeg tror egentlig også, at ham, der har skrevet salmen her, han giver et lille svar på, hvorfor at det kan være den rigtige vej, at man bliver ført ned i mørke stier. Og jeg har prøvet at markere det her. Jeg håber, at jeg skal se det dernede. Fordi Gud bliver omtalt løbende igennem den her salme på to måder. I det, vi har haft indtil videre, der har vi hørt, at Herren er min hyrde, og han lader mig ligge på grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny, og han leder mig af rette stier. Og så kommer vi ligesom ned her i mørkets dal, og så sker der et skifte, for så hører vi, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Og så fortsætter det også ned, længere ned med, du dækker bord for mig. Der sker altså et skifte her, hvor at man måske er blevet lidt ind i mørkets dal, eller ind i udfordringen. Men forholdet til Gud ændrer sig, sådan så at han ikke er en, man taler om, men han er en, man taler til. Han er ikke en, man tror noget om, men han er en, som man tror på. Det kan ske i mørkets dal. Og derfor så kan det også være det rigtige sted at lede en hen. Og hvis man selv er på kurs mod en mørkesdal, eller er i en mørkesdal, så kan der faktisk være en trøst i, at der i hvert fald er muligheden for, at det her, det trækker en tættere på Gud. Ja. Du dækker bord for mig, for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bæger er fyldt til overflod. Vi skifter billede nu. Før der har vi jo ligesom været i hyrdebilledet, der har været en stok og en stav, selvom at vi kom ned i mørkets dal. Men nu er vi et andet sted. Nu er vi i, at der bliver dækket et bord, at der skal spises et måltid. Og jeg tror, at det her vers særligt er en af de vers, hvor det kan være spændende at kigge på de her, hvem er det her jeg, og hvad gør det ved, ved hvad vi kan få ud af teksten, ved at skifte om på det jeg, eller ved at se det fra de forskellige jeg'er, der er mulige for os. Hvis vi læser det som David, så er Davids historie jo fyldt af, at han har fjender. Og han har rigtig mange af dem. Til at starte med den første fjende, vi møder David her, det er Goliat, som er langt større end ham, og han har ingen chance for at besejre ham. Men han ender alligevel med at vinde. Og den sejr, den tilskriver David, at det er Gud, der gav ham den. Og senere så særligt, da han bliver forfulgt af Saul, der er konge, og han skal egentlig være konge efter ham, men han vil heller ikke rigtig gøre noget mod Saul, fordi han er Guds salvede, og der er en masse spil der. Men David, han er fjender, og selvom det kan ligge fjernt for os i dag, så tror jeg alligevel, at vores livshistorie nogle gange har nogle modstandere. Det behøver måske ikke være personer, men så i hvert fald udfordringer, noget sygdom, eller et eller andet. Og der er et fantastisk udsagn her i, at ligesom at David, han kunne have de her fjender, men vide, ligesom med Goliat, at Gud vil give ham sejren, så er der faktisk også her et løfte om, at man i hvert fald vil få en eller anden form for sejr, ved at Gud vil gøre et bord klar over for ens fjender. I forhold til at læse det som en almindelig israelit, eller som os, som en del af Guds folk, så tror jeg også, der er en udfordring i det her. Vi læser, at mit bæger er fyldt til overflod. Og jeg ved ikke, om den her karikatur den passer. Hvis den ikke gør, så er det jo bare fantastisk. Men jeg tror, at nogle gange, vi i kirken kan komme til at tænke, at vi var nede i noget bøvl. Der var et eller andet, der ikke var godt nok. Vi var syndige, hvis vi skal bruge det ord. Så har Jesus reddet os, og så er vi ligesom kommet op på et plan. Og så kan vi leve vores liv på det plan. Og det plan, det tænker vi måske nogle gange om som et nulpunkt. Altså det, vi var nede under vandet, og nu er vi ligesom oppe på overfladen, og det er sådan set fint og godt. Og jeg tror at nogle gange, at vi må lade os udfordre af, at det ikke bare er overfladen, man er blevet hævet op på, men også højere op. Billedet af et bæger, der fyldt til overflod, er jo ikke bare, at man får nok at drikke. Det er jo næsten sådan lidt vulgært, at der bliver hældt så meget vin i, at det sådan løber ud over kanterne på ens bæger. Jeg tror, det tætteste, vi har i billedet i dag, det er jo champagneglasene, som gerne skal sådan boble over. Men vi er inviteret til noget, som er større end bare at blive reddet fra en eller anden krise. En af mine absolut yndlingskapitler i Bibelen er Efeserne 1, hvor der står, at vi skal have al himlens åndelige velsignelse. Det er ikke bare noget af himlens åndelige velsignelse, men al himlens åndelige velsignelse. Det er en gave fra Gud til os. Og jeg tror, at det her med, at et bæger bliver fyldt til overflod, der bliver dækket et stort bord, det kan udfordre os til at tænke, at vi faktisk har fået mere end bare at blive reddet. Vi har også fået en status, eller fået en gave, som er stor. Guds gave er jo hele verden, og alt godt i den. Det er en gave til os. Så synes jeg også, der sker noget meget spændende, hvis man læser den her salme, og særligt det her vers, som, hvordan vil Jesus have læst det? Der er selvfølgelig nogle måneder til påske, men vi hører, der bliver dækket bord for ham. Og vi hører flere måltider, Jesus har, men det mest kendte, det foregår skærtorsdag aften, inden han bliver slået ihjel dagen efter. Og ved det bord, der sidder der også en fjende. Her bliver det sagt, at det er for øjnene af hans fjender. Det lyder, som om fjenderne står overfor. I Jesus' tilfælde, så var det så en, der sad ved siden af ham. For der sad Judas, som skulle forråde ham. En fjende ved det her bord ved siden af ham. Og så hører vi, at hans hoved er blevet salvet. Og der er jo både noget med, at Jesus han er den salvede. Det er det, som det betyder at være Kristus eller Messias. Men der er også noget i, at han dagen forinden i Bethesda har fået meget, meget fin dyr olie hældt over sig, hvis I kan huske den beretning. Og så snakker Jesus også om et bæger den aften. Han snakker om to bæger. Der er både nadvarsindstiftelsen, men jeg er mere interesseret i noget, som han lidt senere beder om i forhold til, til han beder til Gud om, at han alligevel ikke måske behøver at dø, hvis der var en anden løsning. For der bruger Jesus også billedet med et bæger, men han bruger det på den anden måde. Der er nemlig to måder, som et bæger kan blive brugt, eller en kop kan blive brugt som billede i Bibelen. Der er den her overflodskop, som jeg tror, vi skal læse billedet til os. Men så er det også det, som man nogle gange kalder Guds vredesbærer-billedet. Og det er et lidt hårdt billede, som har en tanke om, at vi alle sammen, om det er sådan, som individer eller som fællesskaber, har et bæger eller en kop. Og hver gang vi ligesom gør et eller andet dumt, eller og smager en dumt, noget ondt, eller forvolder os mod nogle andre, hver gang at vi gør noget, som ikke er okay mod et andet menneske, mod en anden gruppe, så bliver det ligesom hældt op i ens vredesbæger. Og så på et eller andet tidspunkt, så er det fyldt. Og så tanken i det billede, man kan finde det flere steder i Gamle Testamentet, det er, værsgo at smag din egen medicin. Man har fyldt sit vredesbæger op, og nu må man drikke det. Det er et hårdt og voldsomt billede. Og jeg tror også, det er sådan, Jesus han bruger billedet, når han skal torsdag bære i forhold til at bruge billedet, hvor han bruger billedet selv i en bøn, men jeg tror også, det er sådan, at han ville bruge det, hvis han skulle have sunget den, i hvert fald skal torsdag aften. Men så bliver det også en lille nuance, fordi der står, at bæret er fyldt til overflod, og det betyder altså, at bæret er fyldt mere, end hvad der egentlig er passende. Og jeg tror, at Jesus' bære, hvis det skulle have været passende, havde været tomt. Men det var overfyldt. Det var fyldt meget mere, end hvad der passede sig. Og det er fordi, at hvor vi kunne have vores vredesbæger, som også bliver fyldt op og bliver løbende fyldt op, kan vi sige, så har han bare tømt det over i sit. Og så træder han og smager, ikke på sin egen medicin, men på vores medicin, hvis man skal sige det sådan. Synes jeg i hvert fald selv var et meget spændende billede at tage ud af den her tekst. At Jesus han også kunne have sunget den sådan. Så slutter salmen af med, at vi i vers 6 læser: Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Salmen starter jo med spørgsmålet, eller i hvert fald med tanken, at Herren er min hyrde, og hvad betyder det? Jamen det betyder, at jeg lider ingen nød, som jeg har op i vers 1. Jeg mangler ikke noget. Hvis Herren er min hyrde, så mangler jeg ikke noget. Og jeg tror, at her vi får en form for svar, der hedder, hvad har jeg, når Herren er min hyrde? Og der hører vi, at jeg har godhed og troskab. Det er det, jeg har, når Herren er min hyrde. Og jeg synes, der er noget smukt i, at der ikke står, jeg har det bare, men der står, at det følger mig. Der kunne også stå, at det jagter mig. Og hvis jeg igen må referere til C.S. Lewis, han er jo en af mine yndlingsforfattere, så skriver han på et tidspunkt en selvbiografi om, hvordan han blev kristen. Han var ateist i det meste i sin ungdom, og så blev han kristen. Og hans oplevelse der var, at det var ikke et spørgsmål om Gud, der søgte mennesket, men det var et spørgsmål om... Det var ikke et spørgsmål om mennesket, der søgte Gud. Det var et spørgsmål om Gud, der søgte mennesket. Der var flere gange, hvor han i sit liv som ung ateist på Oxford University havde oplevelsen af at blive forfulgt af Gud. Han beskriver det selv som en blodhund fra himlen, der jager ham. Han kan ikke blive fri for det, selvom han gerne vil. Og når han så endelig en aften på et kollegieværelse på Merton College bøjer sin knæ og beder til Gud, så siger han selv, at han var den mest modvillige konvertit i hele England. Og den, der havde mindst lyst til at blive kristen, der blev kristen i hele England. For mig så vidner det om, at en relation med Gud, det er en tovejs ting. Og at der er en trøst i, at Gud, han er aktiv i den relation. Så selv hvis jeg er på vej væk, så kommer, hvis vi skal bruge C.S. Lewis' ord, Guds eller himlens blodhund efter mig. Og det er ikke for at jage mig med en masse ondt, men det er jo sådan lidt for at jage mig med godhed og med troskab. Men det er ikke fordi, jeg bare lige sådan kan slippe af med det. Han følger efter mig med det. Og det kan være en udfordring for mig at komme væk med det. Især fordi løftet her, så bliver det bliver resten af mit liv, at Gud vil følge efter mig med godhed og troskab. Så hører vi, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Og hvis vi læste det som israelitter, eller som David på det tidspunkt, hvor salmen er skrevet, så har det nok været en tanke om templet eller om tabernaklet, hvor man havde et sted, man kaldte Guds hus, og Gud han boede i det hus, og så ville man, når man boede i det hus, sige, at man ligesom var der hver gang, man skulle være der. Der var nogle årlige fester, hvor man skulle tage hen til det hus. Efter Jesus, så lever vi jo i en ny virkelighed, hvor Gud han ikke bor i et tempel. Jesus har selv en samtale med en kananæisk kvinde på et tidspunkt, hvor han også siger, at det ikke længere sådan, eller det skal ikke længere være sådan, at der er et hus, et fysisk hus, man tager hen til for at tilbe Gud, fordi han skal bo i hjertet på folk. Og derfor så tror jeg, at den her afslutning, den bliver en udfordring eller en invitation til os, om at vi skal egentlig ikke rejse hen til Guds hus og så bo i det, men vi skal invitere Gud til at bo i os og blive ved med at bo i os, som han allerede gør. Så ikke bare skal Gud følge efter os, men vi skal også lade ham bo i os, så at sige. Og så har jeg en sidste parentesbemærkning, og undskyld, hvis det bliver lidt langhåret. Men jeg har næsten et yndlingsord, der hedder kiasma. Og I behøver ikke huske, at det hedder kiasma. Men ligesom at man i salmer nogle gange kan se, at man har rimet ikke med lyd eller med ord, men rimet med motiver eller temaer i de her parallelismer, så har de også en anden måde, de godt nogle gange kan lide at sætte tingene op på, som ikke er helt systematisk. Nogle steder er det næsten helt, helt systematisk sat op. Hvor at de godt kan lide at få det første og det sidste til at rime. Første linje siger, Herren er min hyrde, og sidste linje snakker også om Herren, om at man skal bo i Herrens hus. Og linje 2 snakker om, at jeg ikke lider nogen nød, jeg mangler ikke noget. Mens at den næst sidste linje, den handler om, at hvad har jeg så? Jamen jeg har, at Gud han giver mig troskab, eller han følger efter mig med troskab og med godhed. Og i vers 2, der hører vi om at spise og drikke. Det er så fåren, der spiser græsset, drikker vand. Og i vers 5, der hører vi om det her måltid, som man både spiser, men der er også et bæger, der bliver fyldt op. Og jeg håber, I kan se, at der er noget her, der sådan spejler sig henad. I vers 3, der hører vi om, at han leder mig på rette veje. Og i slutningen af vers 4, der hører vi, at, det, at man er tryg, fordi at Guds stok og stav er med en. Og det er jo det, hyrden bruger til at lede en. Fårene, de bliver lidt afsted ved, at man ligesom har en pind, og så slår man dem sådan til siden, hvis de begynder at gå den forkerte vej på det her tidspunkt. Og når man gør det den her gang, at man skriver kiastisk, eller laver sådan nogle her strukturer, så gør man nogle gange for at understrege noget helt centralt. Og det er gerne det, som så ligger i midten af den her, hvad skal vi sige, start-slut, og så takker den ligesom ind, og så finder man jo noget, der ligger i midten. Og der står så, hvis den holder, den jeg finder her, det er, at selvom jeg går i mørkets dal, så frygter jeg intet ondt. Og det er ligesom omkranset af de her ting, og det yderste punkt i den ting, i den her omkransning her, det er, at Herren er min hyrde. Så Herren er min hyrde. Om jeg går i mørkets dal, så frygter jeg ikke noget ondt, fordi det er fordi at jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Og hvis man skal have alle mellemregningerne til det, så er det jo så alt det, som vi ligesom har været igennem. Men teksten vælger ligesom at kredse sig om det her spørgsmål. Og det betyder også, at jeg tror, vi kan tage det med os fra den her salme, at hvis Herren er vores hyrde, og vi skal bo med ham alle dage, eller at vi skal have fællesskab med ham alle dage, så behøver vi faktisk ikke være bange for noget som helst ondt. Uanset hvordan det så end ser ud. Lad os bede. Kære far, jeg beder om, at du må være vores hyrde, og vi må se, at du giver os alt. Jeg beder om, at du må give os kraft og energi, når vi er udkørte, og også selv hvis det er, vi har oplevelsen af, at vi har brug for næsten at få blæst helt ny livsånd ind i os. Og jeg beder om, at du må være med os, hvis vi har oplevelsen af, eller vi er i livskriser, vi er i mørkets dal. Og du må trøste os med, at når du er hos os, så behøver vi ikke frygte noget. Og jeg takker dig for, at det bager, du giver os, det er fyldt med glæde og ikke med vrede, fordi du selv drak det bager, så vi ikke behøver at gøre det. Og jeg beder om, at du må minde os om det resten af vores liv. Amen. Jeg kan ikke huske, hvad det næste i program